ونسكليزا بودكاست أونس.
وبها نحن ارتقينا وصعدنا للعلا.
اتكاسي نفسياكو وكسكليزا منينو متكوفو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu Muislamu, nakukaribisha katika kipindi chetu hiki tutakachozungumzia namna ya kuitakasa nafsi. Mwili wa binadamu umekusanya vitu viwili, kiwiliwili kilichoumbwa kutokana na udongo na roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiingia katika kiwiliwili cha mwanadamu. Mwanadamu huyu anaishi katika hali ya mitihani inayotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kuacha aliyokataza. Lakini pia nafsi hii inapambana na matamanio yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kayaweka iwe ni mtihani kwake yeye. Utakuta mwili ulioumbwa kutokana na udongo na roho iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mara nyingine inafuata matamanio ya kidunia, mara nyingine inamili katika upande wa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpenzi msikilizaji, ni namna gani utaweza kuitengeneza nafsi? Katika kipindi chetu hiki tutazungumzia muujiza wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, muumba wa hii nafsi. Karibu sana katika kipindi hiki.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Historia ya binadamu imejaa tofauti nyingi. Qur'ani inazungumzia visa vingi sana. Tuchukue kisa kimoja au viwili vinavyozungumzwa katika Qur'ani. Kuna bwana mmoja aliyekuwa anamiliki ardhi yenye bustani nzuri kabisa iliyojaa matunda ya aina mbalimbali, lakini akawa anajifaharisha kupitia mali hizo ambazo Mwenyezi Mungu amemjalia. Akiwa anazungumza na mwenzake akamwambia kwamba mimi nina mali nyingi, nina watoto wengi, lakini hakulizika kwa kusema hivyo tu. Akaendelea kwa kusema, neema hizi unazoziona ni neema endelevu, katu hazitonishia na wala hakuna kitu kinachoitwa kiyama. Bwana huyu alimilikiwa na jeuri, lakini ni yapi yalikuwa malipo yake? Penzi msikilizaji, malipo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimpokonya vitu hivyo, akajalia shamba lake mazao yakakaushwa. Bwana huyu alijuta sana baada ya kuona hali kama hii, kiasi kwamba akasema, natamani nisingemshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote kile. Ndugu msikilizaji, dunia hii inaondoka na nafsi hii itaenda kupokea malipo yake. Kama matendo yake ni mazuri, malipo mazuri pia itayapata. Kama matendo yake ni mabaya, malipo mabaya pia itayapata. Penzi msikilizaji, visa kama hivi vimejirudia sana katika Qur'ani ili tupate mazingatio. Mfano, Firaun ni mtu aliyekuwa na kiburi sana. Kiburi chake kikampeleka kuweza kuchukua jeshi lake kufukuza mtume wa Mwenyezi Mungu Musa. Tunamuomba Mwenyezi Mungu amshushie rahma na amani pamoja na wanafunzi wake. Firaun akamkimbiza Musa na Musa anakimbia kuepuka shari za Firauna, mpaka walipofika katika bahari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaamrisha bahari ikapasuka, Musa akapita na jeshi lake. Baada ya kuvuka, Firauna yuko nyuma yake, Mwenyezi Mungu akaamrisha bahari ikawaangamiza Firaun na jeshi lake. Baada ya kuona hali hiyo, Firauna akatoa maneno akasema, amantu bi rabbi Musa wa Harun, nimemwamini Mwenyezi Mungu Mola wa Musa na Harun. Lakini Mwenyezi Mungu alimkatalia akamwambia, sasa hivi ndio umeamini, na ile hali huko awali ulikuwa si mwenye imani hiyo?
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameishusha hii Qur'ani kuwa ni kitabu chenye uongofu kwa wanadamu, kuwa ni nuru ambayo mwanadamu anaitumia kumuongoza kutenda yaliyo mazuri na kuacha yaliyo mabaya. inamuonyesha lengo la yeye kuumbwa. Mpenzi msikilizaji, sababu mbili za kukufanya ufaulu, sababu ambazo zinakuwa katika nafsi ambayo imetakasika na maasi, ikamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu mtukufu, akiapa kwa jua lenye kutoa mwanga na mwezi unaokuja baada ya jua na mchana unaoingia kwa kutoa mwanga na usiku unaofuatia mchana kwa kufunika mwanga wa mchana. Na Mwenyezi Mungu anaapa kwa mbingu na aliyeiumba mbingu, na anaapa kwa ardhi na aliyeitandika hii ardhi, na anaapa kwa nafsi na aliyeiumba hii nafsi, na akaipatia uwezo wa kuweza kufanya mabaya, lakini pia akaipatia uwezo wa kuweza kufanya mazuri na kuacha mabaya. Na amepata hasara mwenye kuichafua hiyo nafsi kwa kufanya mabaya na kuacha mazuri. Mpenzi msikilizaji, huu ndio muhimili wa kufaulu katika maisha. Hili ndilo lengo la sisi kuumbwa katika hii dunia. Huenda ukajiuliza, ni vipi mtu ataweza kuisafisha nafsi yake? Katika Qur'ani utapata kila kitu unachokihitaji katika maisha yako. Mpenzi msikilizaji, Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kwamba yeye ndiye aliyetuma katika jamii isiyojua kusoma na kuandika mtume miongoni mwao ili awasomee mafundisho yake, ili awasomee aya zake, na awatakase, na awafundishe kitabu na hekima, awafundishe Qur'ani na hekima. Japokuwa huko awali jamii hii ilikuwa katika upotevu ulio wazi kabisa. Suratul Jumaa aya ya pili.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Penzi msikilizaji, tunaposema neno kujitakasa tunamaanisha nini? Tunamaanisha kwamba ni mtu kukaa mbali kabisa na mambo asiyoyapenda Mwenyezi Mungu, kama vile ushirikina, mtu kufanya mambo ili aonekane yeye ni bora kuliko wengine, kiburi na matendo mengine mengi, wizi, utapeli na mengineyo mengi. Lakini pia tunaposema kujisafisha nafsi tunamaanisha kwamba ni mtu aijaze nafsi yake yote anayoyapenda Mwenyezi Mungu, kama vile kushikamana na tauhidi, yani kumwabudu Mwenyezi Mungu yeye peke yake, kumtegemea Mwenyezi Mungu katika kila jambo, aipambe nafsi yake na ukweli, uaminifu na mengineyo mengi anayoyapenda Mwenyezi Mungu, ambaye atakayomsaidia katika jambo zima la kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa dua za mtume alizokuwa akipendelea kuomba, alikuwa akiomba kwa kusema kwamba, e Mwenyezi Mungu, naomba uitakase nafsi. Wewe ndio bora wa kuweza kuitakasa nafsi hiyo.
Itakase nafsi yako kwa kusikiliza maneno matukufu.
Mpenzi msikilizaji, katika kumjenga mtu kuna njia mbili: njia ya kujipamba na yaliyo mazuri, na njia ya kuacha yaliyo mabaya. Hizi ni pande mbili za shilingi. Moja ikikosekana, shilingi haina maana. Mtu akijipamba na mazuri bila kuacha yaliyo mabaya, mazuri yake hayana maana. Na mtu akiacha yaliyo mazuri na akajipamba na mabaya, kuacha kwake hakuna maana wala kujipamba kwake hakuna maana. Kwa hiyo pande hizo mbili ni vitu ambavyo vinahitajika katika maisha ya mwanadamu. Ama kuacha yaliyo mabaya ni kujiepusha na vyote ambavyo Mwenyezi Mungu havitaki, vinavyoharibu maisha ya binadamu. Ama kujipamba na yaliyo mazuri ni kushikamana na yote ambayo Mwenyezi Mungu anayahitaji, ameyaamrisha katika maisha yetu hapa. Mpenzi msikilizaji, safari yetu ya maisha bado ni ndefu sana. Naomba kwa leo tukomee hapa na tutakutana katika kipindi kijacho. Wabillahi tawfiq, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إنسان أنا أتسامى برحمتي.